halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah, bisha oktoobarna waa 19 sanadka 2019-ka. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeena saakii caalamka waxaa wada jira kan idinka soo jeedinaya anigoo xuseen bare aadan iyo caasha ibraahim.
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maamulka degmada Jalalaqsi oo sheegay in ciidamadoodu ay waddada u galeen gaari ay wateen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab.
markii la ogaaday labada dhinacba meeshii ka soo baxayeen iyo meeshii soo aadayeen dadka joogaba way isla xiriirayeen, sidaas ayaa taleefan laysugu hagaayay, sidaasaa waddada loogu galay, gaarigiina halkaasaa lagu gubay. 20 ka qofood oo macal darawalkoodii iyo ciidankii halkaas jeebeenna qofkama fiidin.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan 4 musharax oo Soomaali ah oo ka qayb gelaya doorashada Isniinta ka dhacaysa Kanada oo ka hadlay waxyaabaha ay danaynayaan.
dibadbaxiyo rabshado wata oo jimcihii ka dhacay magaalada Beyruud ee dalka Lubnaan. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. kooxo ku hubaysan bastoolado ayaa xalay fiidkii magaalada Gaalkacyo ku dilay Xasan Cabdille Hiraabey oo ahaa madaxii kastamka gobolka Mudug ee wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland. dilka ka dhacay xaafadda Garsoor ayaa sidoo kale dadka deegaanka waxa ay sheegeen in ay geysteen 2 dhalinyaro ah, kuwaas oo marxuumka ku toogtay goob lagu shaaho oo ku taala xaafaddaasi. duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka Puntland, Saahid Maxamuud Cali ayaa v o a u sheegay in ciidamada amniga ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxdii dilkaasi geysatay. dhinaca kalena, taliyaha saldhigga dhexe ee Gaalkacyo Cabdiqani Xaabuun Shirdoon ayaa 16-kii bishan waxuu ka badbaaday iskuday dil kadib markii gaarigiisa loogu xiray qarax, waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegatay kooxda Al-Shabaab. hase ahaatee dilka madaxii maaliyadda gobolka ma jirto cid ilaa hadda sheegatay.
ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saacad Al-Xariiri ayaa isbahaysiga xukuumaddiisa ugu qabtay muddo 3 maalmood ah si ay u taageeraan isbedelada dhaqaalaha. arrintan ayaa kusoo bigmisa iyada oo kumanaan dadweynaha dalkaasi ay isugu soo baxeen banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalkaasi. dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalkaasi iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha hortiisa iyagoo ay isku dhaceen ciidamada booliska. dadweynaha Lubnaan ee banaanbaxayay ayaa ku dhawaaqay halkudhigyadii caan baxay markii ay kacdoonada isbedelada keenay ay ka bilowdeen dunida carabta. dadweynaha Lubnaan ayaa ku dhawaaqay in ay rabaan in maamulka dalkaasi ka taliya ay gebi ahaanba ridaan oo ay beddelaan. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. maamulka degmada Jalalaqsi ayaa sheegay in ciidamadoodu ay xalay waddada u galeen gaari nooca loo yaqaano caasiga oo ay wateen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab. gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa v o a da u sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 shabaab ka tirsan oo gaarigaasi saarnaa, hubkii ay siteen ay kasoo furteen. caashe Ibraahim Aadan oo khadka telefoonka kula xidhiidhay saacado ka hor ayaa weydiisay gudoomiyaha sida uu dhacay weerarka ay ciidamadu qaadeen.
kaasu qoladan hadda nabadiidka oo dalka Soomaaliya dhibaatada ka wado ayaa hadda labadan usbuucan gurigiisa ayaa waxay isku dayayaan magaaladan Jalaqsi iyo Buulibarta wadada isku xirto dhanka bariga Mato, oo adiga muddo badan dubdi lagu bixiyey ciidamada macuusliyadda iyo shacabka iyo dowladda Soomaaliya iyo Hiibshabeelle iyo Amazon iska kaashteen inay dib u qabsadaan meeshaas ay go-doomiyaan Buulibarta inaynu raashin u gudbin hadda Jalaqsi aynu soo gudbin. taasay markaa shalay iyo daraad iyo waxaasay wadeen shalay wiil yaryaroo masaakiin oo bermijiga oo Jalaqsi ka baxay dhex ku qabteen waddaday ka leexsadeen milishiina way toogteen oo saakan soo aasinay. taas awgeed markaa shacabka deganaa degmada Jalaqsi nawaaxigeeda iyo Buulibarta inta u dhexaysa tuulooyinka ahaa is abaabuleen, ayaga oo markaa usoo socda haddana waddada nafteeda ay dad ku dhibaateeyaan ayaa caawa loo galay waddada wado oo markaas ayagu ku yimid dhanka hadda ay degan yihiin oo usoo socotay jamacadda Mubaarak iyo inta u dhexeyso Tardo. waddadaas ay ciidanku u galeen baabuur oo markaa hoomiyo halkaas socday, halkaasaa baabuurkii lagu gubay, ayagana bataatanba qof kama fakanin. sida hadda ragii hadda meesha joogay oo la xariirnay inoo xaqiijiyeen meeshaas waxaa ku dhintay 20 qofood oo cadowga ah oo 18 qori oo qoryaha AK-47ka ah oo qoryaha AK-ga ah iyo qoryaha ambaasiikuho waxay ku qarxiyaan iyo qoryaha dabadeexa oo qoryaha beeki aankan yidhaahdo 20-kaas qori ayaa halkaa looga furtay 18 qoryaha yaryarka oo gacanta ah gaarigiina halkaasaa lagu gubay 20 qofood oo macal darawalkoodii iyo ciidankii halkaas jeebayna qof kama fiigin.
Sidee gaarigaas yaree baska ah lagu hubiyey ama lagu xaqiiqsaday inay dadka saarnaa ay ahaayeen Al-Shabaab?
Runtii waa la weydiinayay naagka hadda meeshaa ka soo socdaan ay wadadan burburtay dalas isku xirta inay ciidan ku duraan ay halkaas ay guryo ka sameeyaan si ayna dadkaas deglada degmayna isku gudbin aalad noocaasa inay abaabulkaas wadeena lala socdaa deegaanka iska abaabulaan iyo tuulooyinka hadda iska abaabulaa inay kasoo guulaan iyo meesha hadda soo socdaanka ka dhacaysana dad ayaga dadkii deegaanka ku ahaayaa degan oo ayay aqoon uleh gaadiidkoodana yaqaano. Runtii markii la ogaaday labada dhinacba meeshii kasoo baxayeen iyo meeshii soo aadayeen dadka joogaba way isla xiriirayeen, sidaas ayaa taleefan laysugu hagaayay, sidaasaa wadada loogu galay, sidaasaan ciidanku ugu guuleystay.
Waxaad dhinaca kale ka warantaa, waxaad sheegtay in qoryo badan laga furtay, qorigan BKM-ka uu ku jiro, baasuuka uu ku jiro, mar haddii gaariga la qarxiyey sidee qoryahaasi loo furtay?
gaariga ma wada kulcuna ma gubanin. gaariga hore ay weyna qoryaha ka ahaa lala dhacay, kabacdina wuu damay, aaday markaa qoryahaas kale loogu shaqshaqay. runtii marka ayagaa bitayna ka bixin gaarigu gaari qufulan oo qoryaha baabuurkan hoomay damiira waaye. marka ayaga gaariga badanaa inta gaariga ku dhinteen markay ka degayeenna markaasaa lagu afsaaray, wixii ka haray oo dhaawaca ayaa markaasaasaa ciidanku ugu daba tageen. aan mid wal meeshiki loogu tagaa lagu toogtay, xataa meeshina hadda ciidankaa ku sugan halkuley runtii xaqiiqda laga siiyey. sidaas ayaa lagu xaqiijiyey inay gaarigana uma ku gubanin qoryahan looga furtay. waa sidaas maana gaari bataatan baholcayo hawada gale maahayn.
waxaad sheegtay in ciidanka ay wadada u galeen, marka mar haddii ciidan intaa la eg ay ahaayeen oo 20 qori laga furtay, marka intaasoo nin oo sidaa u hubaysan sidee ku suuro gashay in midkoodna uu ka fiigi waayo oo qoryahaasi ay difaaci waayaan?
runtii qoryo qoryo baawr oo karka bannaan hamaahan 18 qoro yaryar iyo qorogaas dabadeexa iyo baasiikaha shaafay 22 qoro waaweyn iyo 18 qoro yaryar waaye. walaalay marka waxay ku suuro gashay waxau doorta waa qadarta ilaahay. waqtigeeduna qof badan ku dhimanayaa dhibaato badan iyo mataqaanaa taqulo badan ay ummadda ka galeen, ama diyada ama xoolahooda ay ku baabaasadeen, ama naftooda ay ku dileen, sharci ugu dambaysay dad ku dileen shacaba degmada meeshaas. cuqubadaasuna wuu iska jiraa. runtii maxau taxadi dhaba iyo dadaal dheer oo loo galayna waa sababta waa ku timid oo ciidankii 3-4 meelood ayuu u galay si haddii uu uga gudbo qaybtan uma qaybta kale uga fakan, haddii qaybtaasi qayb 3-aad uma uga fakanin, sidaasaa qaybqayb loogu istaagay. hadda marka waana laga awood badnaayo hadda 20 nin iyo ciidan gaarayo 50 nin waa dareemi kartaa ragga meeshaa ku jira rag ilaa 50 ama kasii badan oo ahaayeen.
dhinaca ciidankii jidka u galay ciidankaasi Al-Shabaabka maxaa iyaga soo gaaray?
alxamdulilah walaalay, xataa qofka dhaawacmi ma jiro, hal gaari oo ahaa gaarigu, waana laga awood badnaay raxraxfo in mata qaybqaybaana loogu istaagay, ayaguna waxalbaalootaba kama dhicin. waa dareemi kartaa gaari markaa socdo oo fulan iyo dadku dhex jiro markii koono inta koono gadaal iyo hore iyo maxaa waxbad looga bilaabo waa dareemi kartaa. marka ayagoo maba fidinba baalooto.
gudoomiyaha degmada Jaralaqsi Maxamed Nuur Cagajoof oo khadka telefoonka ugu rameeyay Cashe Ibrahim Aadan, kaad kala socotaana waa Laanta Af-Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. codeynta doorashada federaalka ah ee dalka Kanada ayaa waxaa ka harsan wax ka yar hal maalin oo keliya. musharaxiinta Soomaali Kanadiyaanka ah ayaa waxay sheegeen in waxyaabaha u baahan in wax laga qabto ay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. wariyaha VOA da dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
dadka reer Kanada ayaa sanaadiiqda codbixinta u dareeraya maalinta Isniinta ee 21-ka bishan si ay u doortaan xildhibaanada baarlamaanka. hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha dalkan hogaamin doona 4 sano ee soo socota. labada xisbi ee liberaalka iyo conservativeka ayaa aad isugu dhow sida ay sheegayso ra-yi ururinta dadweynaha. xildhibaanada sharaxan waxaa ku jira 4 qof oo Soomaali Kanadiyaanah, kuwaas oo kale ah Nicimo Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana sharaxan xaafada Etobicoke North ee magaalada Toronto, Cabdiqaadir Cabdi oo ku magac dheer Cabdul oo ka sharaxan xisbiga conservativeka isagoo ka tartamaya xaafada Ottawa West Nepean ee magaalada Ottawa, أحمد حسين أو كاترسن حزبيغا الليبرالكا كان شرحان حافظة يوك سوث ويستون أي مغالة دان تورنتو يو دكتا حبيب محمود أو سيدو كاليكا شرحان حزبيغا الليبرالكا حافظة كريسباج أي مغالة دا إدمنتون أي غوبالكا ألبيرتا مركا لغا سو تيغو دكتا حبيب محمود أو كل عصوب سياسة دا سد أحدا مرشاح أي كالي وكو هوري أترتمي جوغو ينكال دوان عبدالقادر خليفة عبدول وهو درتمي دورشدي هوري اي فدرال كاي لابدو كون شان يطبانكي ولو اوسان قوليسان مران قد كا تلايفان كاي مغالا دا اوتاوا كولي حريري ايان ويدييي وحا كوداليييي انو مركالي ترتمو
waxaan tartaa walaal markii hore ee 2015 kii horta waqti badan baan galiyay in halkano baan fasax ka qaatay shaqadayda ee haddii ilaahay baan nacday marka kuma guuleysan laakiin experience badan baan ka qaatay alxamdulillah ee sanadkan markii 2019 kan ee ma aan gashan anigu waxaan dhahay niyadda inaan raan gareeyo waxyaalo kale iska jiray oo personal oo yaani shaqada iyo family-ga marka waan ka cudur daartay inaan ordo laakiin waxa dhacay waxa way walaal min ba nomination kan raayay oo ku jiray arintan laba sano meelahaas u dhawaad laakiin maxaan dhahaa dhinaca ilaahay adigu waxa ka yimid medical conditions wax la dhaho oo maxaan dhahaa laba heart attack wax saasa episode baa ku dhacay marka ninkii meeshii withdrawal buu ku sameeyay marka xisbiga waxay raadinayeen qof meeshii ka sii wada arinta marka adigu dhowr magac bay meeshii ku rideen kadibna magacayga ku jiray oo saas daraaddeed baan maxaan dhahaa meesha ku soo galay
naciimo faarax oo ka tirsan xisbiga NDP oo ah gabar aad u daayar waxay sanadkii hore u tartantay golaha deegaanka ee isla xaafadda ay hadda ka tartamayso ee Tobiko North waxay ii sheegtay in marka ay aragtay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ku jiraan kuwa Soomaalidu ay go'aansatay inay mar kale isharaxdo
wallahi waxa way waxay ugu beere waxa way gool wax ilaahay buu sidoo laakiin waxa way waxyaal badan loo baahan meeshaan iska bedesho ilmaha shaqo la'aan ku dhacday dhaqaalaha aad dadku dib ugu noqotay guriyaha shaqaalaha iska noqdeen laakiin also inayna makay dhamaayaan jaamacadda wixii ay barteen shaqo ma ku helayaan ilmihiina hadda shaqo waayaan waxay tagayaan the streets waadho qofal buu u baahan yahay suuq ku noolaan lahay inuu hal haddii si xalaal ku heli karin oo waxa barteen ilmahan waaski ilmo yar waxa dhex iska duufsado markaas waxaa loo baahan yahay qof oo u codayn karo oo dadka baahidooda og anigana meeshaana waa kusoo koray dadkana waa fahmi karaa councilor ahay
Soomaalida inta badan ma taageersana xisbiga conservative-ka sababo ay ku sheegaan soo galooti nacayb iyo arrimo kale oo uu xisbigaasi rumaysan yahay sidaasoo ay tahay Cabdiqaadir Cabdi Cabdul wuxuu ku dhiiraday inuu iska soo taago xisbigaasi waxaan weydiiyay kalsoonida uu ku qabi karo in Soomaalida xaafadda uu ka tartamayo ay u codeeyaan iyagoo eegaya Soomaalinimadiisa oo kaliya
su'aashaas sidii dabadeed ugu jawaabo waxa way anigu xisbigan doortay oo conservative-ka adigu arrimo waxa iska jira community-ga ay fadaa ka cudur daarteen ay dhahayaan xisbigan jecelnay maaha taa daraaddeed waxyaalo badan baa wallahi hadii inta laga hadlo la geliyay adigu social media-ga iyo internet-ka oo leeyahay xisbigaas conservative-ka saas way marka saas waxay tusaysaa in anigii aanan helayn cod iskuul laablaaban oo Soomaalida marka anigu hadaan runta ku sheego alxamdulillah dad badan baa meeshan ka codaynaya approximately dadka la dhaho oo dooran kara dadka waa around 70,000 qof Soomaalida meeshan ka ordayna waa dad badan baana hadda arrinta ila wada oo ila shaqeeya oo dabada ila garaaca waxay la qabta laakiin saas darteed laftigeeda waxaa jira dad badan oo iga soo horjeeda laakiin taas waa okay sometimes the Canadian jogna democracy di anana saas u shaqeeya marka qof kasta xaq buu leeyahay xisbigu rabo inuu support garayo
xaafadda Etobicoke North waxay ka mid tahay xaafadaha uu ka dhacayo tartanka adag naciimo faarax waxay wajahaysaa tartan aad u adag oo ay la galayso murashixiin ay ka mid yihiin Christy Duncan oo in muddo xildhibaanka ahayd xaafaddaasi dhowr marna noqotay wasiir iyo Rutan Ford oo uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada Toronto Rob Ford oo la dhashay madaxa gobolka Ontario ee Doug Ford laakiin imu waxay rumaysan tahay in dadku ay isbeddel rabaan sidaa darteed ay soo bixi karto
every time waxaa jirta mar oo change ka loo baahan yahay haddii youth population keena ugu badan waxa la dhaho electorally voters also dadki aad u baahan yihiin inay wax isbedelaan marka abaalaha garaacmo waxa ku dhahay tired anahay wixii asgaari waay marka shaqeysadaan guriyaashna qaali ku noqotay haddii taan waxyaal badan waa isbedeli waay 11 years ilmaha haday yihiin Soomaali mise ajnabi ka tan haday yihiin habsna lagu gurooyaa waxyaal badan lagu gooyay meeshan Ontario
حسين الرحاجي في او اي تورنتو.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. dibadbaxyo rabshado wata ayaa jimcihii ka dhacay magaalada beyruut ee dalka lubnaan. Dibadbaxyadan ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyinka kale ee waddankaasi, waxaana ay sababeen dhaawaca in ka badan 50 qof oo u badan ciidamada amniga ee dalkaasi. Warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyaheena xuseen saxnuuni.
wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa sheegtay 12 ka mid ah ciidamada amniga in ay ku dhaawacmeen dibadbaxyada dhacay maalintii jimcaha kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada booliiska iyo dibadbaxyaasha. sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay 70 qof oo ka mid ah dibadbaxyaasha in xabsiyada loo taxaaday. ciidamada booliiska ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eryaan dibadbaxyaasha. mudaaharadyada ka qaraxay magaalada beyruut, caasimada dalkaasi, iyo magaalooyin kale ayaa looga soo horjeedaa xaaladda nololeed ee sii xumaanaysa iyo kor u qaadista canshuurta dalkaasi. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan sacad xariiri ayaa u qabtay golaha wasiirada ee dowlad wadaagga ku dhisan muddo 72 saacadood inay keenaan hanaan looga bixi karo xisadda dhaqaale ee dalkaasi. sacad xariiri oo hadal ka jeediyey TV-ga qaranka dalkaasi ayaa hoose ka xariiqay in dib u habaynta dhaqaale aysan la macno ahayn in canshuur la soo rogo. waxa uuna sidoo kale sheegay in ay jiraan caqabado hortaagan dib u habaynta iyo shaqada dowladda, isagoo si adag u eedeeyey xubno ka mid ah golihiisa wasiirada in ay xagal daacinayaan howlaha xukuumadda. waxaan yaraynay qarashaadka, waxaana doonaynaa inaan kordhino dakhliga, waxaan dareemayaa xanuunka dadka reer Lubnaan, waxaan si weyn u taageersanahay xaqa ay u leeyihiin dadka shacabka in ay muujiyaan waxyaabaha ay ka cabanayaan, ayuu yiri Sacad Xariiri, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan. ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dad badan ay doonayaan inay id beddelaan, taasoo aan u arko, buu yidhi Sacad Xariiri, xaalad cabsigelin ah. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Badreen Baasila ayaa sheegay hadalka Xariiri inuu muujinayo inuu yahay shaqsi diidan inuu iscasiro, taasoo ka sii daraysa, buu yidhi, xaaladda dalka. sidoo kale madaxa xisbiga xoogaga Lubnaan Samir Jacjaca ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in ay wanaagsan tahay inuu iscasilo ra-iisul wasaare Xariiri, sababtoo ah, buu yidhi, xaaladda dalka waxa uu marayaa meel aan fiicnayna. banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay dalka Lubnaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ayaa laga baqayaa in uu sii socdo maanta oo Sabti ah, taasoo sababtay in waxbarashada dalkaasi la hakiyo. wasiirka waxbarashada dalka Lubnaan ayaa soo saaray go'aan lagu xirayo iskuullada iyo jaamacadaha maanta oo Sabti ah si loo ilaaliyo nabadgelyada kumanaanka arday ee dalkaasi. hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibadbaxyada iyo dadka dibadbaxyada wada.
dibadbaxyadii 2 maalmood ugu dambeysay ka dhaca dalka ee Lubnaan ayaa waxay ahaayeen kuwa loogu soo horjeeday qallaasaha dhaqaale ee ka jira dalkaas. dibadbaxyadaas waxaa ka qaybgalaya dhammaan qeybaha ee bulshada ee ka kooban tahay dalka Lubnaan, sida masiixiyiinta, muslimiinta sunniga ah, iyo shiicada. waxayna dalbanayeen inay dhacdo xukuumadda guud ahaan ee waddankaas Lubnaan. sidoo kale Xuseen, waxaa la dhihi karaa waa mudaharaadkii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi muddo sanooyin ah, taasoo keentay in ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan uu la hadlo dadka isagoo dalbaday in waqti la siiyo si uu xal waara u keeno. xeelereyaasha siyaasadda ayaa u arka Xuseen arrintan inay adag tahay, inay u badan tahay ugu yaraan inay dhacdo xukuumadda dalkaasi oo ra-iisul wasaaraha ka yahay Sacad Xariiri.
Lubnaan waa dal aan sal adag ku fadhin oo ay wada degan yihiin dadyow kala diin ah sida masiixiyiin iyo muslimiin oo sunni iyo shiica ah. masiixiyiinta ayaa saami qaybsiga awoodda u qaata madaxweynaha, dadka sunniga ahina waxa ay qaataan ra-iisul wasaaraha xukuumadda, halka guddoomiyaha baarlamaanka saami ahaan ay u helaan dadka shiicada ahi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Saxnuuni. weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga V O A. haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. waa kan Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. waddanka Spain. Haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa, waxaa laysugu soo noqday mar kale horyaalka waddankaasi Spain oo toddobaadadii lasoo dhaafay laga nasanayay kadib markii qaramada qaradda Yurub ay ciyaarayeen sarreebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020-ka. Waxaana kulankii koowaad ee soo noqoshada horyaalka waddankaasi Spain ee kooxda isku daray kooxaha kubadda cagta ee Granada iyo Osasuna. Kooxda Osasuna ayaa laga badiyey oo hal gool iyo waxba ayaa laga guuleystay 3 dhibcood, sidaasi ayaa laga qaatay. Dhinacaayo waddanka Faransiiskana hal kulan ayaa la ciyaaray oo kulanka habeenka Jimcaha. Waxaana kulankan uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Nice oo kooxda kubadda cagta ee PSG ay ku badisay 4-1. Hase ahaatee, waxaa ciyaartan hareereeyey calaamada guduudan oo laba ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Nice loo taagiyay. Taasina waxaa la oran karaa sabab ayay u ahayd in goolal fara badan ay kooxda kubadda cagta ee PSG dhaliyaan. Qaybtii dambe ciyaarta markay bilaabatay oo qaybtii hore ee ciyaarta ay 2 gool iyo waxba ku martay kooxda PSG oo ciyaaryahan Di Maria oo 2 goolba dhaliyay, ayaa kooxda kubadda cagta ee Nice ay la timid gool ugu sareeya ciyaaryahan Garago. Hase ahaatee, waxaa laba ciyaaryahan oo ka mid a kooxda kubadda cagta ee Nice loo taagay calaamada guduudan oo garoonka ayaa laga saaray. Taasina waxay keentay in kooxda PSG ay 2 gool oo kala dhashato ciyaaryahan Kylian Mbappe oo gadaala ka soo galay iyo Mauro Icardi oo 90 daqiiqaba ciyaaray ay 2 gool oo kale ugu dareen kooxda kubadda cagta ee Nice. Sidaasina ay halkaa 3 dhibcood kaga qaateen horyaalka waddankaasi Faransiiska. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa 5 dhibcood ku hogaaminaysa. Dhinaca iyo waddankaasi Spainna, maanta ayaa mar kale kulamo xiiso badan la isugu soo noqonayaa oo kooxaha kubadda cagta ee waddankaasi Spain ay mar kale fooda isdarayaan. Waxaa ciyaaraya maanta ayaa waxaa ka mid a kooxaha kubadda cagta ee Barcelona oo ay Bar booqan doonta, waxaana kulanka kale uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Valencia. Getafe ayaa waxay soo dhaweynaysaa kooxda Leganes Real Mallorca oo ka mid a kooxaha ciyaareedkan kusoo diray horyaalka waddanka Spain ayaa Real Madrid la ciyaari doonta. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, horyaalka EPL-ka ayaa laysugu soo noqonayaa kooxda kubadda cagta Everton oo macalinkooda Silva ay culays fara badan haatan soo food saarayeen, isla markaasina taageerayaashu ay isweydiinayaan macalinkan inuu qalmo inuu kooxda la sii joogay. In kale ayaa warbaahinta mar uu la hadlay waxa uu sheegay inuu ku adkaysanayo inaanu kooxda ka tegi doonin. Kooxda West Ham United ayay garoonkeeda Goodison baa kula ciyaarayaan. AFC Bournemouth Norwich City ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa. Aston Villa waxaa soo booqanaysa kooxda Brighton of Albion. Chelsea iyo Newcastle United, Stamford Bridge oo magaalada London ayay ku kulmi doonaan Leicester City. Degideeda Kibauer Stadium waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda Burnley, halka Tottenham Hotspur oo guuldarooyin daris lahayd maalmahan ay Watford la ciyaari doonto Wolverhampton Wanderers. Waxay soo dhaweynaysaa Southampton, Crystal Palace iyo Manchester City ayaa kulankii toddobaadku ku dhex marayaa garoonka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay ku ciyaarto. Kooxda Manchester City guuldaradii toddobaadkii ugu dambeeyey oo horyaalkaasi ciyaarayeen ayaa laga soo badiyey. Waxaa laisweydiinayaa haddaba guuldaradii xanuunka badneyd ee ay la soo kulmeen Manchester City ma ay ka soo kabsan doonaan oo Crystal Palace ma ka adkaan doonaan? Waxaa la kala ogaan doonaa kulanka ay caawa 2 kooxood ku wada ciyaarayaan magaalada London oo kooxda Crystal Palace martida loo yahay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa naga taatana kulan dambe. Waa mascado idile, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaan. waa laantaaf soomaaliga v o a. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Hiba Nuura iyo Saalax Qaasim iyo heeskoodii halkudhigiisu ahaa Kabulde.
Thank you.
dadka macaan saalax qaasim naaji iyo hibe maxamed ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni subaxnimo ee saaka iyo caalamka intaan mar kale kulmayno. Haddii aad leedmo waxaan aniga xuseen barab idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Samaha kolkolilay yabti ugu kari ahay